Var nokkur fylgjutrú hérna í Eyjafirði?
Já, já. Það var til dæmis að það var ákaflega sterk trú manna að þessi Sigurbjörg sem ég gat áðan að hún hefði fylgt Blóttarann fylgt sínum afkomendum í annan og þriðja lið. Það var algengt að trúa því og það var aukvöldur fram á mína daga sem að menn trúðu þessu og þóttist verða varir við eitthvað á undan einhverjum ættingjana sem kom á bæinn. En af því að þeir höfðu nú hýrt þetta, þá hef ég nú hugsað mér að þetta væri bara fyrir það að þeir höfðu hýrt getið þetta og álitið sem að þið skildi eitthvað sem smá í sem þið skildi ekki í að það væri fylgja þess að maður. En það get ég ekki tvillistum og vil ekki neitt tvillirðum.